Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamché mia e Selim Buhajer. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa tas-song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Fis-song li trattajna l-ġimgħa li għaddiet l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel konna għedna li l-ħoss kibi tal-melodija jingħaqad mal-ħoss imnikket tal-kliem. Allura, x'qed nifhmu aħna meta ngħidu l-kelma ħoss?
Dina Selin, hija ħaġa importanti ħafna għaliex fil-Malti l-kelma ħoss hija unika. Sewa, ħalli nibdew mill-bidunet. Mela, fl-ambjent ta' din is-sensiela ħoss huwa sensazzjoni ta' smieħ li twassal il-lingwa. Ok. Dak jiġifieri li jinstama'. Dak li nirċievu b'wurnejna meta nisimgħu l-kliem mitħaddet. Fil-qalba tiegħu it-terminu ħoss jintrabat ma' tifsir li jinkludi storbju, mużika u vuċi. Aħna hawnhekk se nwarbu t-tifsira tal-istorbju, aħna nistgħu nitkellmu fuq l-istorbju jiġifieri sewwa u se nafsu l-aktar fuq il-vuċi li twassal il-lingwa, għax anke hawnhekk vuċi li noqgħod attent. Vuċi hawnhekk qed nifhem il-leħen. Għaliex teknikament fl-istilistika l-vuċi anke tista' tfisser attitudni ideoloġika sewwa. Jiġifieri il-vuċi tirrappreżenta il-lingwa fil-każ tagħna hawnhekk u l-lingwa hija l-qasam ewlieni ta' din is-sensiela. Sewwa x'aħna il-punt ta' tluq tagħna huwa l-lingwa li magħha tiżewweġ il-mużika. U fil-kant il-vuċi tiġbed magħha il-mużika. Għax, bħal ma jaf kulħadd fis-songs, il-ħoss lingwistiku jissieħeb mas-sound mużikali. Imma ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-kelma ħoss. U rrid ngħid li desol dan jagħti l-forma alternattiva ħess minn flok ħoss dan il-ħess. U vassalli jagħti l-forma ħiss minn flok ħoss. Issa, minna uftu tiħor, inkunu nafu għalfejn qed insemmihom dawn. Li hu interessanti fil-sinna huwa li n-nom ħoss etimoloġikament jintrabat mal-verb ħass. Mela it-tnejn għandhom l-istess ser, u fl-arbi nsibu il-verb ħassa fis-sens to feel, to perceive, u fid-dialett tas-Sirja dan il-verb ifisser li kollok presentiment. Ġifieri ta' qabel is-sentiment.
Meta tgħid ħassejt.
Ħassejt, ekku. Eħe. Issa minn dan il-verb joħroġ in-nom fl-arbi ta' ħiss. U hemmhekk tinduna għaliex vassalli qal li l-kelma għandha tkun ħiss, ma vassalli rid ikun kemm jista' jkun pur. U ħiss fl-arbi tfisser feeling. Hawnhekk qed immorru għas sentiment, presentiment, voice ukoll. U joħroġ ukoll l-arbi, in-nom, ħassis, fil-sens ta' a slight noise, għamnek ġi l-istorbju, sa? Għal daqstant f'dawn il-programmi jinsena profetta ruħi minn din l-etimologija biex it-terminu ħoss iħaddan fih is-sound u s-sentiment la il-ħoss tħossu. U meta ngħid is-sentiment ġifieri is-sound ġor miegħu dak il-ħoss. U allura kif kellna noħorġu definizzjoni matematika jew equation, sewa, tiġi jek ħoss equals sound plus sentiment. Ftemna? Li tfisser li fil-ħoss li nisimgħu hemm dak li nħossu. Il-ħoss tal-lingwa jġanna nħossu xi ħaġa. U l-lingwa tiġi mejjumla mill-mużika. U dan it-tlaqqih ta' ħoss ma' dak li tħoss, sewa, huwa fenomenu interessanti fil-Malti. Id-distinzjoni hawnhekk li trid issir hija bejn ħoss, jiġifieri kull ma jinstema' u jagħti sensazzjoni ta' smieħ. It-terminu jista' jinkludi kemm ħsejjes bih u kemm ħsejjes koroħ. Sewa, jekk iċċaqlaq siġġu, hemmhekk għandek ħoss biex niftehmu. U sound għandna twassil ta' smieħ tajjeb u kontinu u regolari dik id-differenza u ġeneralment b'effett ibbilanċjat ta' daq. Mela aħna sa nibdew bit-tnejn għax it-tnejn għandna bżonnhom. Alright, meta niġu biex nitkellmu fuq is-sounds.
Fil-fatt għandek xi eżempju ta' kif il-ħoss iħaddan fih is-sound u anke s-sentiment?
Iva, nistgħu nieħdu l-karozzin.
Tajjeb, mela ħa nisimgħu l-karozzin lirika ta' George Stevens u mużika Joe Tanti kantata mill-grupp The Greenfields.
Il-turisti ħaddejjin karozzin kollhom bis-snin mitreqat jaset Maltin jitfaxxew kerit żgħirin. Il-kuċċir ferħan sejtir bit-tabija barranin waqt li l-qampien għajdu noti Halloween. Ċeklem ċeklem karozzin min ġottoro imsertin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin min ġottoro imsertin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. U għaddaq tal-karozzin u s-sinjali tal-kuċċier jisa' jagħmlu n-nies fit-triq u ċ-ċomper jilma bid-dir. Dan hu l-wirt tal-Maltin u beh aħna intabrin waqt li l-qampien għajdu noti Halloween. Ċeklem ċeklem karozzin min ġottoro imserfin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin min ġottoro imserfin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin min ġottoro imserfin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin min ġottoro imserfin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem 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 ċeklem.
Lura għall-programm tagħna mingħajr dubju hawnhekk għandna ħafna ħsejjes.
Iva.
Il-ħoss ewlieni tal-karozzin mżewwa mal-melodija, mal-kelma.
Huwa kollox magħmul u minsuġ flimkien, sewwa ħalli din il-kanzunetta tkun effettiva. Mela qed nisimgħu ħoss bħala sound effects kif spjegat silejn, sewwa mużika u leħen li qed wassal il-kliem. U dan kollha jagħtu komponent wieħed b'dimensjoni affettiva għaliex qed joħloq qegħdin jindirizzaw ukoll dak li aħna nħossu. U d-dimensjoni affettiva tesprimi s-sentiment u l-attitudni ta' għożla nazzjonali donnu il-karozzin jintrabat ma' qalbek. Fid-dera ta' tiegħu tradizzjonali u illum il-karozzin qed jintuża għal skopijiet soċjali u ekonomiċi għaliex jidħol fit-turizmu. U huwa parti mill-istampa kontemporanja tagħna għall-lavorja marbut mal-imoddi imma huwa għandu saqajħ ferma ġol preżent. Għax huwa element importanti fil-qasam kif qed ngħidu soċjali u ekonomiku minħabba t-turizmu. Issa, ir-repetizzjoni onomatopejka ta' ċeklem ċeklem tikkontribwixxi għal burdata fir-rieħa u anka l-melodija hija daqsxejn fir-rieħa wkoll. U allura taqbel mal-kultura turistika din. Sewa, hekk l-atmosfera li l-ħost tas-song għal tagħtina perċezzjoni soċjali xi tfisser. Jiġifieri aħna nassoċjaw dak il-ferħ u dik il-ħeffa li s-song qed
tittina. Il-burdata tas-song hija waħda pjattos movimentata.
Iva, iva.
Allegra. Melodija tagħha hija fuq ruħha mhux kibja pereżempju f'kontrast tal-mal aħħar bidwi.
Ekku.
Ġifieri.
U inti dak l-aġġettivi li użajt kollha huma aġġettivi li jintrattu sew mat-turisti u mal-atmosfera turistika. U fil-mentalità Maltija tal-lum dan kollu qiegħed jiġi ppreservat minn din is-song li għandna hawnhekk. Issa, għal daqstant il-ħoss narah jidħol fil-fruntieri bejn is-suġġett u l-oġġett ta' smieħ għad twessieħ tematiku. Il-tema, sewa, kif qed ngħidu aħna, ix-xogħol il-funzjoni tal-karozzin x'inhu jagħmel bħalissa dan, imbagħad għandu dik il-parti ta' ċeklem karozzin minn ġo toroq imselbin ur il-ħajja tagħna l-Maltin. Ur il-ħajja tagħna l-Maltin, jiġifieri mhux sempliċement oġġett bħal meta fejna fejn ikollok monument statiku, dana huwa
għandu funzjoni partikolari hawnhekk il-karozzin.
U minn kull fejn jimxi sa juri aspetti soċjali. Xi tfisser? Jiġifieri inti immaġinak qiegħda fuq karozzin bħalissa, mela qiegħda f'ħaġa tal-imoddi. Tradizzjonalment il-karozzin kien marbut mal-imoddi sewwa u kien ukoll mezz ta' trasport. Imma qed jurik dak li hemm illum. Jiġifieri qed jorbot l-imoddi mal-preżent li huwa xi ħaġa ta' min isemmiha. Jiġifieri il-ħoss li aħna qed nieħdu minn din is-song jintrabat mal-karatteristiċi tat-tifsir daqskemm mal-effetti jew mas-sensazzjoni. Fi kliem ieħor, f'song bħal din niddiljaw mar-relazzjoni bejn il-ħsejjes u l-effetti tagħhom bħala esperjenzi lingwistiċi. U għalhekk song nara bħala għamla ta' narrattiva, qed tgħidilna tirrakkuntalna xi ħaġa, hawnhekk kadej song qed tirrakkuntalna xi ħaġa hija narrattiva. X'inhu tgħidilna? Illi għalkemm hemm xi ħaġa illi ġejja mill-imoddi ma mitgħidx. Dik il-ħaġa tal-imoddi tista' taqdina għall-preżent u turina għall-preżent. Il-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq il-bidwi l-affari kienet differenti sewwa għaliex xi ħaġa tal-imoddi qed tmut. Hawnhekk għandna il-kontrarju. U il-mużika tas-song tal-karozzin sewwa issir narrativizzata, jiġifieri istess taħtaf l-ispeċifiċità soċjali u l-iżvilupp tal-ġrajja donna istess tgħidlek x'inhu jiġri f'temla tik il-ġrajja ta' dan kollu li qegħdin ngħidu. U mbagħad ukoll l-aħħar darba wkoll semmejna li jista' jkollok aspetti tas-song li anke jieħlu fl-idjoma u dik ċeklem ġieli li tintuża anke xi ħadd li jkun mhixi differenti mis-soltu.
Fil-fatt l-ewwel semmejt il-kelma narrattiva, forsi nidħlu aktar dettall.
Eħe. L-ewwel aħna dejjem qegħdin fil-kontest ta' songs sawa u għall iskopijiet tagħna għal dawn il-programmi ġifieri, narrativa hija ġrajja rrappreżentata f'test jew ukoll ġrajja li tista' tkun inferita mill-kuntest unitarju, jiġifieri inti toħroġa tislita b'implikazzjoni mill-kuntest. Ftemna, aħna l-aħħar darba spjegajna x'inhu kuntest, issa llum qed nispjegaw narrativa. Per eżempju, il-karozzin għandu l-ġrajja soċjali tiegħu fil-ħajja kontemporanja, kif qegħdin ngħidu, x'inhi din il-ġrajja, li għalkemm huwa element tal-imoddi, sewa, però għandu funzjoni utli ħafna fil-preżent, iktar minn hekk. X'inhu karozzin? Karozzin mhux l-injam u l-frejn tal-injam u r-roti, imma għandu żiemel. Għandu il-kuċċier.
Kuċċier.
Niftehmu li huwa importanti dan, mela immaġina xi jrid is-sit tal-karozzin sewwa l-ewwel net il-kuċċier irid ikun jaf isuq u jġib ruħu tajjeb mat-turisti. Sewwa, allura hemm ukoll li anke hemmhekk għandek oġġett qadim qiegħed jidħol f'aspetti ta' żmienna. U t-tieni, karozzin irid il-maintenance tiegħu, iż-żiemel irid il-kura tiegħu. Għandek din il-ħajja kollha. Jiġifieri hija ħaġa li aħna meta aħna ngħidu l-karozzin f'moħħna jidħlu daw kollha.
Jiena meta nġilis ma' din is-song, isni bħal nimmaġina postcard tipika ta' Malta, hekk nara jiena, bid-deskrizzjonijiet, għaddaq tal-karozzin, is-sinjali tal-kuċċier, wisa jagħmlu n-nies fit-triq, ġifieri hemm ċertu anke bil-mod kif issir id-deskrizzjoni hawnhekk isek l-istampa tara ċara.
Ekku, ekku. Ekku, u dan huwa punt importanti li is-song.
Tivviżwalizza.
Trid ittik dik l-istampa f'moħħok u stampa li tkun ħajja fl-istess ħin. Inti semmejt postcard. Postcard. Però għandna wkoll il-postcards ħajjin jekk aħna nidħlu l-belt se narawhom. Dawn
jew
l-Imdina. Tarhom. Anka forsi minn rikibhom u minn ġarrab dik l-esperjenza li jkun f'karozzin. Issa hawnhekk. Din hija il-ħaġa li tagħmel is-song ara aħna kemm dħalna fuq affarijiet, dik hija parti minn narrativa tas-song, qed tifhem x'itqal bħala ġrajiet dik is-song. U bosta songs oħrajn li se naraw aktar il-quddiem f'dawn il-programmi jirrakkontaw stejjer x'aktarx marbutin ma' temi kontemporani jew tradizzjonali wkoll. Sawa, hawnhekk importanti li aħna naraw temi kontemporani u temi tradizzjonali għaliex song palma jiġri wkoll fil-letteratura. L-letteratura titkellem fuq il-kultura attwali kontemporanja u l-kultura anka tal-immoddi. Sawa, mela għandna ġrajja, storja, rakkont u dawn ġrajja, storja u rakkont kollha jidħlu fil-kunċett letterarju ta' narrativa. Jiġifieri, meta jkollna ġrajja tista' tkun anka aspett ta' kuljum. Jew inkella mod ta' kif iġġib ruħek. Dak ukoll li qed infisslu biġrajja. Issa, Silejn, wara li għadna dak kollu. Ħan nistaqsik waħda jiena. Soltu dejjem inti tistaqsini. Aħna meta għandna song għandna il-kittieb. Il-kompożitur u l-kantant.
Sewa.
Għandna dawn il-
tliet elementi.
Tliet elementi jew it-tri musketeers.
Ekku, u kollha bil-ke.
Iva. Min hu l-iktar importanti minnhom?
Heq f'dal-każ diffiċli biex tifret il-kittieb minn l-kompożitur, għax inti għandek il-kelma imma mbagħad bħal f'din ċeklem għandek ukoll il-ħoss.
Sewa.
Melanka il-kompożitur għandu il-funzjoni.
U il-kantant allura, mela nistgħu aċtuħ.
Il-kantant ovvjament qed jinterpreta dak li qed jiktiblu il-kompożitur u l-kittieb ġifri. It-tlieta li huma protagonisti.
Eħe, eħe. Imma fil-ħajja tagħna ta' kuljum x'jiġri? Ngħidu għandhom song sabiħa il-Greenfields?
Normalment il-gruppi u l-kantant li jispikka.
Il-kantant li jispikka, sewa. Imma ħammu lura għallak minnu l-iktar importanti. Jiena naħseb li naqbel miegħek li t-tlieta li huma jridu jkunu importanti, għax it-tlieta li huma għandhom biċċa mis-sem differenti għas-suċċess tas-song.
Fin il-ħoss huwa verament importanti.
Ħafna, ħafna.
Il-kompożitur, ir-rol tal-kompożitur.
Iva. Issa, il-biċċa qiegħda li x'aktar li l-kompożitur bena fuq dak li għamel il-kittieb. Qed tifhem? Jiġifieri beda jara l-melodija ħierġa' mill-kliem.
Sewwa.
Mela l-kliem ara x'effett għandhom ukoll. Sewwa. U mbagħad, naturalment, kif tinstema fil-mużika, il-kantant irid jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. Allura jiena naħseb li hawnhekk jekk imma lura l-mistoqsija tiegħi minu minnhom l-iktar importanti. Jien sa ngħid li dik hija mistoqsija stupida. Għaliex huwa t-teamwork li huwa importanti, jekk xi ħadd minnhom ifalli, jekk xi ħadd minnhom ma jagħmilx il-parti mistennija minnu, il-kustjoni sa tmut. Jiena nista' għas-saħħa tal-argument. Din ngħid u hija din ħa nitratta bħala poeżija. Alright? U nibda. It-turisti għaddejjin f'karozzin kollhom bismin. Mitri għad pjazzet Maltin jitpaxxew b'deriet sbejħin. Alright, ara kemm kitiba tajjeb din uża l-istess rima għaddejjin bismin Maltin sbejħin. Alright, u għandu ritmu tajjeb. Ok, u għafzem. Alright, jekk rritu mbagħad inkompli turisti, karozzin, triqat pjazzet u li qed jitpaxxew. Rajt, ġiviri, ma kert nidħol fil-qasam semantiku. Imma, għandi għalfejn għamil dan meta nisma il-song. Il-song fi anfisa, il-melodija, u dak il-vuċi tal-kantant.
Ġat wassallek u
xe? Ġat wassallek ħafna affarijiet oħra barra dawk. Għaliex, il-ġmiel tal-inti iktar u dimat. Mużika ferreħija. Dik il-mużika ferreħija li l-istaffetwani. U allura jekk sanħares leha sansib illi qed tgħabbini b'ħafna tifsir, illi kieku jien nara sempliċement kliem biss ma jtunix ċerti affarijiet.
U anka fil-chorus, ġifiri, meta għandek il-kelma onomatopejka ċeklem, hemmhekk qed tkomplitajn ukoll fil-ritmu tagħha din is-song.
Ekku. U għandna wkoll id-dera, pereżempju, fejn hemm dak li tgħid inti il-chorus, sewwa, il-refrain. Min ġo t-toroq imserpin, l-immu ma t-toroq imserpin, issa għonek u ma bil-fors ta' xi raħal. Imma il-parti l-qadima, ġillu ma għanna ħafna rħula u għandhom affarijiet partijiet ġodda u xek, li mumiex imserpin.
Tara u koll fi żmien li nkitbe fija.
U koll, u koll.
Forsi l-avvanz li għanna l-lum u
l-lum. Ma tqis, ekko.
Ristrutturar li hemm.
Però dejjem it-tik l-impressjoni ta' dak li.
Ħajja tipika rurali narajjen jitwassal li.
Rurali u anka qadima wkoll sa ċertu punt, sewwa. Dejjem it-tik aspetti li joħorġu il-barra wkoll minn kull kelma. Għaliex, għax il-kuntest jiġbor u jieħu kollox, bil-mużika b'kollox. Sewa, moment minnhom hemm ukoll bit-tabija barranin waqt li l-qampina idoq. Mbagħad hemm sewa sound effects ara x'effett għandhom, nuoti ħelwin u tiġi allura n-noti ħelwin tiġi ma dak il-li smajt u l-assoċja Tifhem, issa jista' jkun illi qatt ma tkun daħallek f'moħħok illi dawk it-tip ta' noti issejħilhom noti ħelwin. Imma hawnhekk meta qegħdin fil-kuntest ta' din is-song sa jkunu hekk.
U hekk b'dak l-aħħar tarif illum fuq il-kanzunetta il-karozzin niġu fit-tmim il-programm tagħna il-kelma fil-kant aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.
Turisti għaddejjin, karozzin kollhom bismin, mitreqat jaqet mal-fin, jitfaxxew kerin żgħirin, il-kuċċir ferħan sejħin, bit-tabija barranin, waqt li l-qamti ngħidu, noti Halloween. Ċeklem, ċeklem karozzin, min ġottoro inserfin. Ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem, ċeklem karozzin, min ġottoro inserfin. Ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Waddaq tal-karozzin, u s-sinjali tal-kuċċier, jisa' jagħmlu n-nies fit-triq. Witċom ferħin ma bid-dir, dan u l-wiltan għal-Maltin, u beħahna imkabrin, waqt li l-qamti najdu, noti.